Dumnezeu să binecuvânteze biserica Lui. Dumnezeu să binecuvânteze fiecare suflet prezent. Și Dumnezeu să binecuvânteze toți cei ce au suflare de viață astăzi și cred că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Este Domnul și Mântuitorul nostru.
Amin.
El este motivul pentru care am venit astăzi aici, să ne închinăm în fața Lui, să ne hrănim cu al Său cuvânt și să-L urmăm până la capăt de drum. Știm că acest capăt de drum este viața aceasta temporală, care este ușa care deschide veșnicia. Îți mulțumim, Doamne, din inima și din suflet pentru toată dragostea Ta. Te rog să ne binecuvântezi pe toți, să binecuvântezi lucrarea mâinilor noastre, să ne faci să prosperăm, Doamne, să fim un pământ binecuvântat precum țara promisiunii Canaanul, Doamne. Să prosperăm în tot ceea ce semănăm, să prosperăm în tot ceea ce culegem, Doamne, și să fim o binecuvântare pentru cei din casa noastră, pentru cei din biserica noastră și pentru cei din societatea noastră. A Ta să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și amin. Domnul fie slăvit și Domnul fie lăudat. Când este mulțumire și când este adorare, când este închinare, când este laudă în biserică, este trăire, să știți.
Amin.
Și așa cum am cântat în ultimul cântec de laudă, doar cu El putem să mergem înainte.
Amin.
Sunt ipostaze în viață și sunt situații în viață când doar cu Hristos putem să mergem înainte. Și aduceți-vă aminte ce a spus Iisus în Ioan 15, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Așa că dacă tu încerci să mergi înainte într-o situație grea din viața ta sau din viața familiei tale fără Iisus, nu vei putea să reușești. De aceea sfatul meu pentru tine și pentru voi este: ia-L de mână pe Hristos, nu te lăsa de Hristos niciodată și vei ajunge la capăt de drum altfel.
Amin.
Poți să ajungi la capăt de drum cum a ajuns poporul Israel rătăcind prin deșert 40 de ani, sau, precum au spus mari teologi, unii au zis 4 săptămâni, alții au zis până în 4 luni de zile, dar să fie și 4 ani, totuși nu-s 40. Așa că depinde foarte mult itinerarul tău cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu în această lume. Pentru că, într-un fel sau altul, îl facem. Dar ce bine este să știm că El este cu noi, să știm că El ne conduce de mâna noastră, să știm că El ne ghidează pașii și să știm că nu suntem singuri. Pentru că momentele în viață nu întotdeauna sunt momente ușoare, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că El nu ne-a lăsat și nu ne-a părăsit niciodată. Câți pot să zic că Domnul este bun?
Domnul este bun.
Este bun. Întotdeauna este bun. Și va fi bun până la capăt. Problema este a noastră. Noi nu suntem așa de buni. Noi nu suntem așa de fideli. El rămâne fidel, El este bun, El este dragoste și de aceea va rămâne, a fost, este și va rămâne exemplul nostru de urmat. Până și Iisus a zis, nu? Căci exemplu v-am dat să faceți și voi la fel. Vorbea de exemplul suprem al smereniei, dar Iisus este și exemplu de dragoste și exemplu de perseverență, s-a dus până la sfârșit, și exemplu de ascultare, a ascultat de Tatăl până la finalul vieții și zice că a ascultat chiar dacă a știut că a trebuit să moară pe cruce. Așa că avem un exemplu unde să ne punem ochii, puneți-vă în ochii în El și încercați să vă uitați și în cei care sunt exemplu de credință în viața voastră, deoarece în felul în care sau în ariile sau în nivelele de viață în care n-ați putut propăși și a propășit cineva de lângă voi sau cunoașteți pe cineva, să vă fie exemplu, pentru că dacă el sau ea a putut și tu vei putea. Domnul Dumnezeu să o binecuvânte pe Ligia,
amin,
sora noastră minunată. Domnul să te binecuvânte, Fenia, și pe tine, să te întărească, amin, și Domnul să-și arate slava și îndurarea peste Ali, peste, amin, care proclamăm tămăduire și recuperare grabnică, amin, prin mâna lui Dumnezeu. Domnul să te întărească, Ticu, și pe tine, să-ți dă putere, să însoțești calea Domnului până la sfârșit de viață și să întărească biserica și să întărească pe cei care sunt la un pas de acest legământ și care doresc și au confirmat că vor să-l facă. Frate păstor, nu mai dau înapoi, vreau să mă botez în această biserică, vreau să intri cu mine în apa botezului, vreau să închei acest legământ. cu Iisus Hristos. Este o onoare, este o binecuvântare. Cerurile vor fi deschise. Zice că dacă un singur suflet se întoarce la Dumnezeu, este sărbătoare în
cer.
În cer. Și când se întoarce acel suflet cu adevărat, bineînțeles că intră și în noul legământ stropit cu sângele lui Hristos și nu intră prin intermediul nașilor, prietenilor sau neamurilor, ci intră prin mărturia lui proprie. De aceea spune Scriptura că botezul este mărturia unui cuget curat în față la Dumnezeu. Adică, pe mine m-a spălat sângele lui Hristos și eu vreau să închei acest legământ de bunăvoie și nesilit de nimeni. Legământul este sfânt, legământul este personal, legământul este autentic și legământul este adevărat atunci când îl faci tu, nu când îl fac alții în locul tău sau pentru tine. Să ții minte acest lucru pentru viața ta și pentru viața copiilor tăi și generațiilor care vor urma după tine. Credința în Hristos este o credință personală. Nu putem alege în locul copiilor, nici să ne căsătorim în locul lor, nici să-i botezăm în locul lor și nici să luăm deciziile acestea importante în locul lor. Dragii mei, continuăm lista noastră cu legăminte divine, pentru că toate vor arăta spre legământul final. Astăzi vom continua această serie de legăminte, dar haideți puțin să ne amintim ce înseamnă un legământ. Un legământ este precum un contract, da? Ca și când tu mergi la muncă și stabilești un contract între tine și angajatorul tău. Tu spui, voi lucra 8 ore, 10 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, 4 săptămâni pe lună și în schimbul orelor mele de lucru tu îmi dai atât salar. Corect? Dacă tu ți împlinești atribuțiunile și le împlinești cum trebuie, chiar și angajatorul tău din când în când îți poate da și o primă. Corect? Pentru că te răsplătește pentru salarul tău. Da? Adică tu ești vrednic de salarul tău când semnezi acest contract. Acum să presupunem că tu mergi la lucru și faci pe bossul, uitând că el e bossul. Că dacă erai tu bossul, aveai tu firma și tu îi angajai pe alții, înțelegi? Și mergând făcând pe bossul, tu ai pretenții să-ți dea el salar, dar să nu lucrezi. Se poate așa ceva? Nu se poate. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. V-am spus-o dintotdeauna. Cornelia, de câte ori am spus-o aici? În afară de mântuire, nimic nu-i gratis. Deci în afară de mântuire, nimic nu-i gratis, nimic nu-i fără plată. Totul se plătește cu Dumnezeu. În sensul în care, dacă asculți de Dumnezeu, vei fi răsplătit. Dacă nu asculți de Dumnezeu, nu vei putea fi răsplătit. Pentru că asta înseamnă un contract cu Dumnezeu, un legământ cu Dumnezeu. Dacă mă asculți și mă urmezi, vei ajunge la pământul făgăduinței. Dacă nu mă asculți, vei rămâne în deșert și vei rătăci în deșert. Numai atenție! Faptul că ești în deșert și rătăcești în deșert, eu nu-s vinovat. Eu vreau să te scot de acolo. No, amin, Doamne, scoate-mă! Îi pe acolo. A, nu, că e pe aici. Nu, îi pe acolo. Ba, nu, că e pe aici. No, du-te pe aici atunci. Îți înțelegeți mesajul? Adică, vrei cum vrei tu? Da. No, du-te cum vrei tu. Când te saturi să faci cum vrei tu, atunci aminte de mine că eu îți spun că e așa, nu e așa. Și din nefericire, oamenii care încheie astfel de contracte, Doamne, fac un contract cu tine să mă binecuvântez, să-mi dai o familie adevărată, să-mi dai sănătate, să-mi dai un viitor și o nădejde, dar, clauzele contractuale, eu le scriu un contract, nu tu. Nu merge așa. De ce? Pentru că și când ne rugăm, Iisus ne-a învățat să zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se a ta, nu a mea. Înțelegi contractul? L-ai semnat? Fiți atenți, când îl semnezi prin apa botezului, rămâne și ștampilat. Și sigilat acolo. Doamne, aleg să te urmez până la sfârșit. De aceea obișnuim în apă să întrebăm, crezi tu că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că El este Domnul tău și Dumnezeul tău? Da, cred. De ce Domnul tău? De ce nu doar Mântuitorul tău? Pentru că atunci când este Domn, tu ești robul său și tu l-asculți și l-urmezi. Amin. Așa că legământul trebuie să-l vedem precum acest contract, ca să înțelegem bine și să vă amintiți că legămintele lui Dumnezeu au luat ființă, în mod special încă din Eden, din primul legământ, din cauza ascultării sau neascultării. Și acum voi vă aduceți foarte bine aminte care au fost și cum au fost, dar înainte să le trecem în revistă extrem de sumar, Amintiți-vă că Dumnezeu ne iubește, El nu se poate nega, Dumnezeu este dragoste și El își iubește creația, dar pentru ca El să poată să aibă grijă de noi, ce așteaptă în schimb?
Ascultare.
Simplu. E ca și când ai avea, să zic, un teren minat în care tu mergi în stânga și există un teren al făgăduinței în care trebuie să mergi în dreapta. Și tu zici, Doamne, ai grijă de mine și te duci către terenul minat. Și Dumnezeu zice, nu-i pe acolo. Și tu zici, dar pe unde-i? Pe acolo. La 60-70 de ani mă duc și pe acolo. Hai acum. Nu că mă... Știți ăștia. Mă, du-te pe acolo, că Dumnezeu nu-l poate lua cu forța să-l aducă din coace. Și consecințele ți le accepți până la urmă. Dacă nu este ascultare față de Dumnezeu, atunci nu ne mai putem ruga, Tată, facă-se voia Ta, că trebuie să fim sinceri cu noi, să ne rugăm, Tată, eu fac voia mea cât vreau eu, cum vreau eu, cu cine vreau eu și unde vreau eu, și pe cât mă voi gândi să Te ascult pe Tine, o să mă rog și, Tată, facă-se voia Ta. Vorbisem acum 5 săptămâni de legământul adamic, adică legământul făcut cu Adam. Pe urmă, partea a doua a fost legământul noetic făcut cu Noe, partea a treia a fost legământul avramic și săptămâna trecută a fost legământul mozaic. Dacă vă uitați așa ca și o retrospectivă peste aceste 4 săptămâni, amintiți-vă în Eden că Dumnezeu a dat o sentință, le-a spus exact din momentul ce au călcat porunca lui Dumnezeu în picioare, care a fost singura poruncă? Să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și rău. A fost o poruncă grea? Ar fi fost o poruncă grea dacă era singurul copac din Eden. Câți copaci erau în Eden, Adi? Milioane! Fără număr, exact. Dar l-au mâncat în inimă să se atingă, de ce nu? Și parcă această latură îi... Nu? Că tot acolo unde nu trebuie punem și mâna și gurița și alte ce. Pentru că păcatul adamic s-a moștenit și s-a duplicat și s-a triplicat și s-a înmulțit în fiecare dintre noi. De aceea în Adam toți mor. Toți mor, zice Scriptura, în Adam. Spre deosebire de Hristos, care va fi ultimul legământ de care vom vorbi. Dumnezeu dă sentința divină, oamenii, bineînțeles, se înmulțesc după ce sunt scoși din Eden, odată cu ei se înmulțește și păcatul. Dumnezeu îi anunță să se întoarcă la El, că vine potopul, oamenii zic, hai mă, lasă-mă în pace, pocăitule, că eu n-am timp să viu la biserică, că eu am atâta treabă de făcut și atâtea lucruri de rezolvat, și vine potopul. 8 suflete. Noe, nevastă sa, 3 fii și 3 nurori. 8 suflete salvate prin apă. S-a închis arca, a venit potopul, a făcut un reset Dumnezeu. A dat sentință așa aici. A fost o sentință definitivă. Vreți, nu vreți, vine potopul. Aici, în legământul adamic, a fost la fel. Vreți, nu vreți, ăsta va fi destinul. Ăsta va fi destinul. Pe urmă, s-au ridicat iară oamenii după potop, au ieșit din arcă, au început să se mulțească, s-a mulțit și păcatul. Au făcut turnul Babel, știți foarte bine, o să ne facem noi un nume și lasă că îți arăt eu, Doamne, cine suntem noi. Și o coborât Dumnezeu între ei, le-a încurcat limba, i-a împărțit pe toată suprafața pământului și la un moment dat Noe găsește har în ochii lui Dumnezeu. Nu ni se spune Biblia de ce l-a ales, dar eu mă gândesc la câtă cunoștință avem la nivelul acesta de creștinism, că a fost harul lui Dumnezeu că l-a ales pe Avram. Și face un legământ cu Avram care este o promisiune, o făgăduință. Pe urmă, din urmașii lui Avram, naște Moise, o să vedem imediat, naște Moise, cu care Dumnezeu aduce legământul mozaic, adică cele 10 legi și cele 613 împreună cu cele 10. 613 în total. Care, într-o singură frază, legământul mozaic a fost, dacă vei asculta de poruncile mele, vei fi binecuvântat, dacă nu vei asculta de poruncile mele, vei fi blestemat, scurt și la subiect. Astăzi noi vom vorbi despre legământul lui David. Dar înainte, Matei spune la începutul cărții sale că toate generațiile de la Avram până la David sunt în număr de 14. 14 generații în total. Pe urmă el continuă, n-am scris eu în acest verset, dar el continuă și zice de la David și până la ieșirea din Babilon, încă 14, și de la ieșirea din Babilon până la Hristos, încă 14. Deci 3 generații de 14. Legământul cu David a fost mai mult o făgăduință ca și legământul lui Avram. Dar haideți să vedem cum a ajuns Dumnezeu să facă acest legământ cu David și să ne gândim puțin la aceste generații. Și dacă vă amintiți cu Avram când îl alege, primul lucru pe care îi spune lui Avram Dumnezeu ca făgăduință e că va avea un nume mare, Avram va fi prosper, va fi binecuvântat de Dumnezeu și el la rândul lui va fi o binecuvântare pentru alții, iar urmașii lui vor fi ca și stelele de pe cer și nisipul mării, adică nu le va putea număra nimeni. O mare făgăduință, amin? Dar mai face un legământ cu Avram și cu familia lui, că va fi un popor ales care va ieși din urmașii lui. Și știți foarte bine că dintre cele 12 seminții ale lui Iacov s-au format poporul Israel, până la urmă care a moștenit Canaanul. Pe urmă, cu toate familiile pământului va face un legământ tot prin Avram. Deci, legământul cu Avram a avut 3 dimensiuni, da? Cu el personalmente, cu familia lui și urmașii lui și cu toate familiile pământului. Israel va fi izvorul binecuvântării, Israelul care s-a format din familia lui, țineți minte, da? Va fi izvorul binecuvântării pentru toate neamurile de pe pământ, adică pentru tine și pentru mine. Și știți foarte bine, și v-am spus acum 2 săptămâni, că prin Israel, prin poporul Israel, ni s-a dat nouă cunoștința și revelația Dumnezeului cel adevărat. Noi îl știm și cunoaștem despre Dumnezeu prin Israel, prin nimeni altcineva. Israel a fost locul, modul, mijlocul prin care Dumnezeu s-a revelat. Tot prin Israel au vorbit profeții din Israel și ne-a fost dată Sfânta Scriptură și la fel prin Israel am primit promisiunea pe care o cântăm în fiecare zi de sărbătoare de Crăciun și anume nașterea Mântuitorului, nașterea lui Mesia, care era cea mult așteptată că trebuia să vină în lume să-și salveze poporul de păcate. Așa că acesta a fost, în alte cuvinte, legământul lui Dumnezeu cu Avram. Bineînțeles că i se naște Isaac, copilul sau fiul promisiunii, care a fost născut din femeia liberă pe nume... Care a fost? Cine a fost nevasta lui Avram?
Sara.
Ca să puteți să relaționați, ca să nu vă pierdeți, Avram s-a căsătorit cu Sara și la o vârstă extrem de înaintată, 100 de ani, îl are pe Isaac. Dar îl are pe Isaac înainte l-a avut pe Ismael, cu Agar, care era roaba lui Sara. Pentru că Sara a vrut să facă lucrurile în felul ei și prin lucrările ei omenești să-l ajute pe Avram să aibă un urmaș, fiind ea stearpă, a zis, du-te cu roaba mea și să îți poată ridica urmașii în familie. Dar Dumnezeu i-a fost dată promisiunea cui? Lui Avram din sămânța lui. Atenție foarte mare că Dumnezeu nu greșește. I se naște Isaac, cunoaștem foarte bine șirul poveștii, Dumnezeu îi pune la probă credința, îi zice, ia-ți pe unicul tău fiu născut și jerfește-mi-l mie. Știți și vă amintiți unde îl jerfește? Pe muntele Moriah. Pe muntele Moriah. Este același munte, este același munte unde Iisus Hristos a fost jerfit și e același munte unde i s-a pus nume că Dumnezeu va purta de grijă. Și Domnul a purtat de grijă. A adus un ied ca să poată să-l jerfească. Deci Isaac este fiul promisiunii. Isaac se căsătorește cu Rebeca. Isaac cu Rebeca are 2 copii gemeni pe nume Esau și Iacov. Și dacă vă amintiți, Esau era un vânător iscusit, arăta foarte bine, era bazat tipul, dar Iacov al nostru era un pic viclean, era șmecheruț. El știa să le întoarcă și să le facă lucrurile în felul lui. Și era băiatul lui mama, da, era băiatul lui mama Iacov, în comparație cu Esau, că Isaac avea o oarecare, nu știu, o oarecare dragoste specială față de, bine, fiind și primul născut, îți dai seama. Dar Iacov, fiind foarte viclean, și fiți vă rog foarte atenți, îl păcălește pe fratele său Esau, care îi vinde dreptul de întâi născut. Ăsta vine o dată de la vânătoare, era zdrobit de obosit, de foame și îi zice, bă, n-ai ceva de mâncare? Și ăsta zice, am supă de linte, eu ai de care, roșii. Zice, dăm supa, vindem dreptul de întâi născut și îți dau un labor de supă. Și combinat. N-ați citit. Nu ați citit. Dar nu că vi se pare, dar exact așa a fost ăsta, a venit zdrobit, deci obosit, zdrobit, el a vânat și a așteptat ceva de mâncare și ăsta a prins momentul și a zis, mă, ăsta e primul, putea că suntem gemeni, ăsta e întâi născutul, știi? Și bă, ia, vrei un pic de supă, ia, îmi dai dreptul de întâi născut, îți dau supa. De fapt îți dau, dau, de tătă oala ți-o dau. Și Esau zdrobit de foame, rupt de foame, îi zice, a, pe, am oricum, suntem doi, suntem geameni, ține tu dreptul de întâi născut și zice, dă-mi mie supa să mă satură. Ce probleme cu, știi, când gândim nu cu capul, ci cu folele. Deci îi vinde dreptul de întâi născut, astfel Iacov primește binecuvântarea părintească a lui Isaac, pentru că Isaac, fiind bătrân, nu mai vedea bine și îi zice, adă-mi întâiul născut să mă rog pentru el. Și Rebecca zice, du-te, dragul mami, du-te, du-te să te binecuvânte, că tatăl tău și așa nu mai vede. Și ăsta mere, o luat haina lui Esau, bineînțeles, e vânător, o pus Isaac mâna pe el, tu ești fiul meu. Ăsta, tu ești tu primul născut, ăsta nu zicea nimic. Ălălalt încă mai avea gustul de linte în el. Da, Isaac l-a binecuvântat, s-a primit binecuvântarea, chiar dacă s-a făcut prin viclenia asta familială. Să știți că viclenia asta familială încă trăiește și astăzi. Deci încă trăiește și astăzi. Să combină frațe în continuu și astăzi. Și să combină părinții cu frațe, cu copiii și copiii cu părinții în continuu și astăzi. Dar ăsta e un caz ca să vedeți că lucrurile au stat așa dintotdeauna. Absolut dintotdeauna. Isaac îi dă binecuvântarea lui Iacov, chiar dacă o crezut că îi Esau. Iacov o primește. Din moment ce l-a binecuvântat Dumnezeu, Iacov o primește. Haideți să deschid o paranteză. Eram într-o campanie evanghelistică în Palmar Norte, în Costa Rica. Și se făcea joia, vinerea, sâmbăta și duminica, trebuia să rămân în biserica respectivă, în casa pastorală, cu familia pastorală și se făcea un eveniment în care avea, să zic, climaxul final, sâmbătă noaptea, pentru evanghelizarea cea mare și duminică pentru recolta roadelor, cum ar veni, cei care s-au întors la Dumnezeu. Și într-una din acele seri de evanghelizare, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, eu am arătat așa către cineva și am zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Și s-a ridicat o doamnă din spatele acelei persoane. Și eu aici, în altar, am zis, ce mă fac, Doamne? Deci ce mă fac, Doamne? Că ăla, cât au pus ăla mâna pe piept, că eu, aia altă s-a ridicat și am zis, am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine, zic să vii aici, te rog, în față. Și m-am văzut pe aia din spate că se ridică și începe să... Când timp ce pășea, pe mine m-a luat cu friguri, că n-am mai știut ce să zic. Am închis ochii și am zis, Doamne, și când am închis ochii și am început să mă rog, toată biserica a început să se roage. Și evident că Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, așa era anturajul de bine făcut acolo și așa te putea folosi Dumnezeu. Oamenii erau atât de calzi și atât de primitori, în stil ce ați văzut cu Leovi. Duhul prorociei și lucrările lui Dumnezeu erau atât de evidente în acei oameni pentru că erau foarte deschiși, extrem, extrem de deschiși. Și am zis, uite, Dumnezeu, zice, o să-ți dea un băiat și o să-i pui nume David. Și aia era stearpă. Bărbatul său era cel ce stătea în fața ei. Eu habar n-aveam. Deci vreau să vă spun, biserica era plină de aici până unde iar techidul în spate. Deci nu aici până unde e bucătăria. Până unde iar techidul în spate. Și am zis, Dumnezeu să-ți dea un băiat. Eu habar n-aveam dacă era căsătorită. Nu o cunoșteam, n-am fost văzută femeia în viața mea. L-am văzut pe tip că începe să plângă. Și am zis, Doamne, zic, la ăla ai vrut să-i vorbești. Dar la ăla ai vorbea Dumnezeu și eu nu știam. Și se ridică femeia respectivă, plânge, cade în genunchi, tremura săraca, lacrimile erau pe ochi, pe umeri, pe rochie, peste tot. Și-o zis, s-o uita la mine și-o zis, amin, Doamne, te cred pe tine. După 4 ani jumate, 5 ani, în 2008, înainte să venim, mă cheamă păstorul de la Palmar Norte și îmi zice, frate Dinu, înainte să pleci în România, nu mai vii să facem o campanie evanghelistică? Vă zic, nu mai pot de joi până duminică, că n-am cum. Eram extrem de ocupat și mergeam în foarte multe biserici să mi-au rămas bun, să mă despart de frații și surorile dragi și oamenii care mă apreciau, mă stimau, mă onorau. Una dintre biserici a fost chiar Leovin când am plecat și a zis, bine, hai într-o zi de joi, într-o zi de... Zic, n-am cum nici de joi până duminică. Zice, hai când poți? Și am zis, bă, pot miercuri seara, am zis, de azi în 2 săptămâni. Și a zis, hai. Și m-am dus. Și înainte să înceapă campania evanghelistică, Zice, hai să-ți fac cunoștință cu cineva. Și apare doamna aia blânduță. Zice, bună frate, păstor. Zic, bună, Domnul să te binecuvântez. Ce ți-aduce aminte de mie? Și zice, eu sunt, și îmi zice numele. Zice, ai venit aici 4 ani jumate și m-ai arătat cu degetul și ai zis că ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Zice, eu eram stearpă, zice, eu nu am putut să am copii. Și zic, și? Și zice, hai, Dăviduț. Și vine copilul. Măi, iubiții mei, a început femeia să plângă. Deci, într-un mod, uitați-vă un pic, deci, eu n-am mai putut rezista pe scaunul ăla. S-a apucat păstorul de plâns, nevasta păstorului, copiii păstorului, mama, David s-a uitat la ea, s-a uitat la mine și mie mi-a început să-mi dea lacrimile. Ăsta-i fratele, zice la copil, ăsta-i fratele, zice, care s-a rugat pentru tine. Și-a venit copilul și mi-a dat un brățișare. Adi, deci nu ce plângeți voi. Deci am plâns cu copilul ăla în brațe din lumea. Atunci mi s-au deschis ochii și mi-am adus aminte, literalmente, nu mi-am adus aminte de ea, mi-am adus aminte cum am greșit. Adică arătând cum ar veni spre Ticu și s-a ridicat femeia din spatele lui Ticu. Am rămas fără cuvinte. Și am zis, uită-mă că într-o problemă de genul ăsta, cum Dumnezeu i-a dat binecuvântarea lui Iacov prin Isaac, printr-o greșeală, să zic așa, când binecuvântezi, nu contează pe cine și cum, binecuvântarea lui Dumnezeu vine. Copilul ăla trăiește, dragii mei. Că am zis, uită-l pe Dumnezeu în putere atunci când îi credem lui Dumnezeu cuvântul. Și fiți atenți, Iacov a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Iacov a crezut în binecuvântarea întâiului născut. Nu-ți vine dreptul de întâi. Deci Iacov, vezi că ăsta e mai șiret ca Iacov. Să ai grijă. Ăsta pentru niște crispi cu cartofi prăjiți într-o zi când e jur de foame. Se căsătorește Iacov, se căsătorește cu Lea și Rahela. Vă aduceți aminte? Fiicele lui Laban. Laban era unchiul lui Iacov. Laban era unchiul lui Iacov, în alte cuvinte era fratele lui Rebeca, soția lui Isaac. O vede pe Rachela, îi pică fața. Și zice, dă-mi-o de nevastă. Laban îl combină, zice, lucrăm 7 ani și ți-o dau. După ce lucră 7 ani, îi umple paharul de jenar bine de tot, vinul ăla bun al lor, și o trimite pe Lea. Ăsta se culcă cu Lea, iasă afară, zice, Laban, ce mi-ai făcut? Apoi zice, nu să cade la noi, zice, dacă am două fete, zice, să o iei pe aia mai mică, zice, trebuie să le iei pe amândouă. Nu, să dăm eu pe Rahela, nu? Și zice Laban, eu mai lucrăm 7 ani, știi? Și îl combină în total 7 cu 7, 14 și cu încă 6, cât o stat acolo. O lucrat săracul Iacov 20 de ani pentru Laban, ca să poată să se căsătorească cu Lea și cu Rahela. Dar fiți atenți, chiar dacă Lea nu era iubita lui favorită, că a fost Rahela, totuși, din generațiile lui Lea au ieșit ceea ce noi vom vorbi și astăzi. Promisiunea lui Dumnezeu se afirmă și Iacov are împreună cu Lea și Rahela și împreună cu roaba lui Lea și împreună cu roaba lui Rahela, deci cu 4 femei, are 12 copii care ajung să fie ce? Cele 12 seminții ale lui Israel și se formează astfel poporul promis lui Avram, dat în promisiune că acest popor va moșteni pământul făgăduinței și îl va moșteni forever, adică pentru totdeauna. Unul dintre acești 12 fii al lui Iacov a fost Levi, tot din căsătoria cu Lea, atenție, nu cu Rahela, cu Lea, căruia i s-a născut Iochebed. Iochebed este femeie care împreună cu Amram, nepotul ei, îl au pe Moise împreună. Pe Moise, despre care noi am vorbit săptămâna trecută, lui Moise Dumnezeu îi dă legile și face cu el legământul mozaic. Vedeți? Prin Iacov. Tot cu Lea, Iacov îl are pe al patrulea fiu al său, despre care vom vorbi puțin astăzi, și anume pe Iuda. Iuda, când se naște și crește puțin, se duce de la frații săi și din casa tatălui său și se căsătorește cu o cananită și are 3 copii, pe nume Er, Onan și Shela. Toți 3 sunt bărbați, băieți. Când Er crește, Iuda îi aduce, tatăl îi aduce pe Tamar, și Biblia spune, fără să dea detalii, că Er nu era plăcut Domnului, nu era plăcut în ochii lui, făcea lucruri care nu erau plăcute lui Dumnezeu, fără să știm care, și moare din această cauză. Er, primul întâi născut. Iuda îi zice lui frate, Onan, bă, intră la văduva fratelui tău, da, la soția fratelui tău, ca să-i lași să-i ridici un urmaș. Că nu se cade acum, dacă tot s-o căsătorit cu ea și o rămas fără urmaș, ridică-i și lui un urmaș, fă-ți datoria de cumnat. Ăsta intră și știind că nu va fi urmașul lui, își varsă sămânța. Adică nu o lasă însărcinată. Ăsta a fost un lucru care nu a fost plăcut lui Dumnezeu și în consecință moare și Onan. Apropo de onanie sau onanism, de aici vine și cuvântul. Pe urmă, Iuda îi propune nororii sale Tamar, îi zice, tu fată, ce-ar fi să te întorci tu acasă, la casa tatălui tău, și să rămâi văduvă acolo până crește copiluțul meu Shela? Eu ți-l dau pe Shela când ajunge timpul să se căsătorească și astfel vei avea și tu urmași și toată lumea va fi fericită. Dar n-are rost să stai în casa mea până crește Shela, că Shela fiind mic, acum... După părerea mea, Iuda zicea treaba asta de frică, pentru că o considera pe Tamar un blestem pentru casa ei. Zice, bă, ăla mare mi-a murit, ăla din mijloc mi-a murit, eu dau la Shela mare și Shela ce mă fac? Nu mai am copii, nu? Și faza e că după ce trec anii, crește Shela, moare soția lui Iuda și Tamar realizează ceva. Ce? Că socrul ei nu o să-și mai împlinească promisiunea față de ea. Adică Shela nu va mai fi soțul ei. Atunci Tamar, femeile sunt extrem de înțelepte, să facă lucrurile să iasă. Tamar zice în felul următor, mă apropiu de bătrânețe, urmași n-am, am fost în familia lui Iuda, mi-a murit primul bărbat, mi-a murit al doilea bărbat, al treilea bărbat mi s-a promis, nu mi s-a mai dat. Pun la cale un plan. Cum era cu haine de văduvă, toată regiunea știa că era nora lui Iuda, nu putea să calce pe bec în niciun fel, își schimbă hainele de văduvă, își pune un văl pe cap, știa că Iuda are un traseu că merea să tundă oile și iasă în fața lui. Cu vălul pe cap, știi? Don Iuda, bună ziua. Și ăsta crede că e o prostituată. Și îi zice, ce-ar fi să ne combinăm împreună? Eu îți dau un ied, mă las să intru la tine. Da? Asta era cu vălul pe cap, țineți minte. Și era Tamar. Ăsta era socrul ei. Zice, mă las să intru la tine și îți dau un ied. Asta zice, ok, dăm iedul, dar nu l-am la mine. Ok, dă-mi atunci ajunorul, dăm sigiliu și dăm toiacul. Să am o garanție. Și când îmi aduci iedul, să dau înapoi garanția. Ăsta a intrat la ea, scânteai fum, amor de toate... Iasă Iuda fericit și se duce acasă. Îl ia pe prietenul lui, cananici, îi zice, ia iedul ăsta frumos, fugi și ieși în cale unde îți spun eu că acolo trebuie să fie o femeie, du iedul și adă-mi garanțiile înapoi. Ăsta se duce, Tamar și-a schimbat hainele înapoi de văduvă și-a plecat capul de la pozițiile de... A început să margă așa, săraca, ca și în lut, știi? Vine asta înapoi cu iedul, zice, Iuda, n-am găsit pe nimeni, absolut pe nimeni. În concluzie, după 3 luni de zile, vine cineva la Iuda și îi zice, nora ta s-a prostituat și în urma preacurvirilor ei, zice, a rămas însărcinat. Iuda. Să o scoateți afară la capăt de oraș și să o ardeți de vie. O ia pe Tamar săraca, asta și însărcinată 3 luni și ceva, o duce să o scoată afară din cetate. Și în timp ce merge, zice, vă rog, trimiteți vorbă socrului meu că bărbatul care m-a lăsat însărcinată îi aparțin aceste lucruri. Șnurul, sigiliul și toiagul. Toiagul era cel cu care se odihnea și pe care îl aveau. Șnurul și sigiliul erau împreună pentru că se purtau la gât și în mod special sigiliul era un fel de inel care se ștampilau anumite documente să se vadă că aparține aparținătorului. În cazul ăsta, Iuda, fiind cineva foarte important, că nu toată lumea avea sigiliu, da? Fuge unul dintre ei la Iuda și îi zice, zice Tamar că cel care a lăsat-o însărcinată îi aparține aceste lucruri. Ăsta când vede lucrurile, zice, ăla ios. Zice, nu este mai vinovată decât mine. Deci ea nu este mai vinovată decât mine. Nu s-a mai culcat cu ea niciodată, dar în urma acelei relații se naște Pereț și Zera. De ce este important Pereț? Să vă spun de ce. Pereț împreună cu fiul său Hețron, de aici naște clanul Perețiților. Din Hețron, sau lui Hețron, îi se naște Ram, lui Ram îi se naște Abinadab, lui Abinadab îi se naște Nahșom și lui Nahșom îi se naște Salmon. Și acum vine partea interesantă. Lui Salmon îi se naște Boaz. Dacă vă spune ceva.
Cu Rut?
Exact, Sanda. Cu Rut. Cu Rut. Rut era nora lui Naomi. Vă aduceți aminte? Naomi a fost căsătorită cu un bărbat din Betleemul Iudei. Vine foamea, dacă vă aduceți aminte, în regiunea Betleemului, se duce în regiunea Moabită și acolo îi alege pentru copiii lui pe Rut și pe încă o moabită. Bineînțeles, îi moare soțul, îi moare copiii, rămâne Rut cu acealaltă moabită lângă ea și asta le zice când se întoarce înapoi în tărâmul Iudei, zice, mergeți spre casele voastre și aialaltă se duce, Rut, zice, nici de cum nu am să te părăsesc. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, unde vei merge tu, voi merge eu, unde vei muri tu și vei fi îngropată, voi muri eu și voi fi îngropată. Bă, ce legământ, ha? Cu moabită. Moabită, asta apropo de samaritean, de multe ori. Te miri cine poate fi un samaritean. Că trece preotul de departe, trece levitul de departe, trece închinătorul și creștinul de departe și vine un samaritan și îl îmbrățișează pe cel care este în nevoie. Boaz se căsătorește în cele din urmă cu Rut, astfel au un fiu pe nume Obed. Bineînțeles că ciclul continuă, lui Obed se naște Isai, care este tatăl lui David. Matei a avut dreptate. Așadar, de la Avram până la David sunt 14 generații. Avram, Isaac, Iacov, Iuda, Pereț, cele mai importante, 5. Avram, Isaac, Iacov, Iuda, Pereț, după aceea Hețron, Ram, Abinadab, Nahșon, Salmon și pe urmă cealaltă parte, Boaz, Obed, Ișai sau Isai, depinde de traducere, și regele David. Biblia întotdeauna are dreptate. Absolut întotdeauna are dreptate. Și aceste povestioare, să știți că vă ajută foarte mult atunci când citiți din Vechiul Testament, să vă aduceți aminte. A, asta a fost căsătorită cu, sau ăsta a fost fiul lui, s-a întâmplat aia și cealaltă. De aceea e foarte important să aveți în vedere aceste mici detalii despre fiecare dintre ei. Pentru că ori de câte ori aveți o lectură biblică, vă trezește interesul personajului respectiv dacă cunoașteți cât mai multe despre el. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cu cine s-a întâmplat și așa mai departe. Da? Și acum noi vom ajunge la David. Dumnezeu îi spune prin același profet, Nathan, lui David. Așa vorbește Domnul oștirilor. Eu te-am luat de la pășune. Adică, vreți o aplicare pentru noi astăzi, înainte de legământul propriu-zis? Nu uita de unde te-a ridicat Dumnezeu. Nu uita unde ai fost. Uite, în cazul lui David, el a venit de la pășune, de la oi. El nu a ajuns, el nu a fost luat în palat. De la pășune te-am luat, David. De la coada oilor, de la vaci, de la animale. Amintește-ți. De acolo eu te-am luat, dinapoi a turmei. Turma era în fața ta. Să fii conducătorul poporului meu Israel. Ce chemare extraordinară. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am nimicit dinaintea ta pe toți dușmanii tăi. Să știți că sunt dușmani în viețile noastre care au fost nimiciți de Dumnezeu și tu habar nu ai că ți erau dușmani. Nu mă refer, vezi că nu de Socrata vorbesc sau de bunică ta, nu. Eu vorbesc de dușmani care îs făcuți din planurile diavolului, da? Deci, efectiv, că noi câteodată ne facem dușmani în capul nostru, știi? E vorba de lucrările diavolului care, într-adevăr, că lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, da? Ci împotriva duhurilor și puterilor care stau în văzduh. Dar foarte mulți dintre dușmanii tăi, literali, dușmani de moarte, dușmani de blestem, dușmani care au născut cu planurile satanice, au fost nimicite din viața ta, poate pe unii dintre ei ai cunoscut sau i-ai simțit că au vrut să te atace. Dar au fost mulți care i-au nimicit Dumnezeu și tu habar n-ai avut că i-ai putut avea. De aceea suntem în viață și de aceea harul este peste noi Și mulți dintre cei pe care noi cunoaștem poate au plecat pentru că uită harul lui Dumnezeu când a nimicit dușmanii. Este la fel ca și cum ți-ar spune ție. A fost Dumnezeu cu tine pretutindeni.
Amin.
Poți să simți tu că chiar și atunci când ai călcat strâmb și înainte, în vremurile din trecut, poți să zici acum, Dumnezeu m-a iubit atât de mult de și atunci când eram departe de El, El era aproape de mine.
Amin.
De ce? Pentru că El cunoștea planul. Tu vei ajunge aproape de El. Acum că ai ajuns aproape de El, stai aproape. Stai aproape. Am fost cu tine pretutindeni unde ai mers și am nimicit dinaintea ta pe toți dușmanii tăi. Acum îți voi face un nume precum numele celor mari de pe pământ, îi zice lui David. Voi pregăti un loc pentru poporul meu Israel și îl voi planta acolo ca să locuiască singur, fără să mai fie tulburat și fără ca fiii nedreptății să-l mai poată asupri. Ce frumos e să-ți dea Dumnezeu un loc, o familie în care să nu mai poată să fie atacată de nimeni, da? Să fie la adăpost, să nu mai poți să fie asuprit. Așa cum făcuseră înainte, încă din zilele în care poruncisem să fie puși judecători peste poporul meu Israel. Și îi voi supune pe toți dușmanii tăi, adică sub picioarele tale, pe toți dușmanii tăi. Acum te înștiințez că Domnul îți va întemeia o dinastie. Fiți atenți, un regat. Și aici să fiți foarte atenți. Când ți se vor împlini zilele, adică când va trebui să pleci acasă, să vii la mine, și vei merge să fii cu strămoșii tăi, voi ridica pe cine? Un urmaș după tine care va fi dintre fiii tăi. De aceea Iisus este numit fiul lui... Vă amintiți de multe ori? Fiul lui David, Iisus lui, dai milă de mine! Da? Ei cunoșteau Scripturile. Ei cunoșteau legământul pe care l-a făcut Dumnezeu prin Natan cu David. Și știa că este vorba de Hristos. Și închipuiți-vă că încă sunt mulți care îl așteaptă pe Hristos să vină. Deci când se vor împlini zilele și vei merge cu strămoșii tăi, eu voi ridica un urmaș după tine care va fi dintre fiii tăi și voi consolida domnia. El îmi va construi o casă. Aici, în acest legământ, este puțin ambigu. Dacă stai să-l iei literalmente, se referă și la Solomon, fiul lui David, care i-a ridicat o casă, pentru că nu David a ridicat casa, cu toate că el și-a dorit. Casa a văzut-o Solomon și el a ridicat-o și el a făcut negoțurile cele mai minunate cu Egiptul. Chiar am fost întrebat de piramide. Părerea mea e că, indiferent ce și cum, ca să nu cădem în extrema cuvinte extraterestri și-au ridicat piramidele, știi că nu credem asemenea bazaconii, totuși acolo a fost nevoie de resurse foarte mari. Și cel mai fidel client al egiptenilor era Solomon. Solomon a făcut niște negoțuri cu Egipt cum nu a făcut nimeni înainte și nimeni după. Așa că au prosperat împreună. Astfel Solomon ridică casa lui Dumnezeu. E ambigu un pic legământul pentru că tinde în două direcții. Partea fiului terenal care se va naște din David și partea fiului etern și dinastia eternă care se va naște prin Hristos. Așa că să nu cumva să vă duceți doar într-o singură parte pentru că o să erați, să dați în țintă, o să greșiți ținta cu o interpretare literală. Bă, așa zice, cine a fost fiul lui David literal? Solomon, așa nu se referă la Hristos. Bun, Solomon o împărățit etern? Nu. Pe atunci se referă numai la Iisus. E bine, Iisus i-a ridicat casa. Nu, pe atunci cine minte? Nu minte nimeni. Trebuie să iei un legământ și această prorocie în felul în care Dumnezeu a spus-o. Are multe, multe conotații, nu doar una. Amintiți-vă că El este Dumnezeu, nu noi. Și noi încercăm în limitele noastre să interpretăm cât se poate de sănătos și corect mesajul și cuvântul lui. Da, sunt mesaje care sunt simple. Du-te în Ninive, de exemplu, și n-ai cum să greșești ținta. Și sunt mesaje precum acesta care trebuie interpretate și din punct de vedere literal și din punct de vedere profetic. Deci el, referitor la fiul lui David, îmi va construi o casă și eu îi voi consolida tronul, atenție, pentru totdeauna. Și eu îi voi consolida pentru totdeauna tronul său. Eu îi voi fi tată, deci aici începe profeția mai adâncă, eu îi voi fi tată, iar el îmi va fi fiu. Și nu voi îndepărta îndurarea mea de la el, așa cum am îndepărtat-o de la cei care au fost înaintea ta. Îl voi așeza în casa mea și în regatul meu pentru cât timp? Pentru totdeauna, iar tronul lui va fi consolidat în veci de veci. Adică forever, pentru totdeauna. Amin. Acesta a fost legământul lui David, care a fost iarăși o făgăduință pe care o face lui David și urmașilor săi. Dar începea să se întrezărească lumina cea adevărată. Începea să strălucească planul lui Dumnezeu, care a început inițial, Ligia, în Eden, când Dumnezeu îi spune lui Adam și lui Eva, acolo unde era și șarpele, îi spune Evei, sămânța ta va zdrobi capul șarpele. Ce mai putem să spunem și încheiem? Etan a fost autorul Psalmului 89. Confirmă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, ale profetului Natan, și confirmă că acest legământ a fost al lui Dumnezeu, spunând, am încheiat un legământ cu alesul meu, adică cu David. Și am jurat slujitorului meu, zicând, îți voi consolida dinastia pentru totdeauna și voi așeza tronul tău din generație în generație. Împărăția lui Hristos este fără sfârșit. Este o împărăție veșnică. Poporul nu putea să ducă în spate o asemenea profeție și să o înțeleagă cum o înțelegi tu astăzi. N-avea cum. De ce? Iisus nu s-a născut încă. De aceea ei erau limitați la urmașii lui David, de sânge, la urmașul care venea, literalmente, următoarea generație, fiul tău, că așa a zis Domnul. Dar noi știm că Dumnezeu avea în plan încă din Eden un legământ și mai mare. De aceea e făgăduința ce a dat-o lui Avram, apropo de legăminte. Să nu aveți impresia că atunci când Dumnezeu face legământul mozaic cu Moise, desfințează promisiunea lui Avram, ce i-a dat-o Dumnezeu, nici de cum. Promisiunea lui Avram rămâne în picioare. De fapt, legea, spune Pavel mai târziu, legea a fost dată din cauza abaterii, adică legea mozaică, din cauza abaterilor. Și a fost dată până va veni sămânța. Deci nu forever, nu pentru totdeauna. Și spune Pavel literalmente că legea care a fost dată 400 de ani mai târziu nu înlătură promisiunea, legământul și făgăduința pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Avram. Ați înțeles? Deci a venit legea, binevenită să fie. Avem de învățat foarte multe. Mă mare atenție că legea, cele 613 precepte din legea mozaică a fost dată poporului Israel. Nu este un legământ cu tine. De aceea, prin lege, nimeni nu poate să fie găsit îndreptățit în față la Dumnezeu. De aceea, prin lege, nimeni nu poate să fie mântuit în față la Dumnezeu. Și noi vedem în toate casele cele 10 porunci, cele mai minunate, ca și cum noi prin ele, noi ajungem la mântuire. Nici de cum. Nici de cum. Un test cât se poate de simplu. Nu-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea și cu toată inima și sufletul tău. Nu-L iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă te-ar judeca Dumnezeu numai după astea două legi, nu după cele 613. Pentru că legea mozaică nu sunt doar cele 10 porunci. Legea mozaică sunt 613 precepte din lege. Și atunci noi culegem din lege ceea ce nouă ni se pare și zicem că omul va fi mântuit prin fapte și îi dăm o lege din legea lui legământului Moise, îi mai dăm una din alt precept de lege și crezând noi că culegem 5, 6, 7, 8, hai să zicem cele minunate 10 legi, noi vom fi mântuiți. Niciodată. Această lege și acest legământ mozaic nu a fost dat pentru mântuire. Mântuirea a venit prin făgăduință și promisiune, nu prin lege. De aceea spune Pavel, noi considerăm că omul este îndreptățit în fața la Dumnezeu prin credință și fără lege. Prin credință, la ce lege se referea? La legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu Moise. Din cauza abaterilor s-au dat aceste legi. Îi s-au dat aceste legi poporului Israel. Nu mai sunt pentru tine. Asta nu înseamnă că trebuie călcate în picioare și că nu ai nimic de învățat. Ba, ai mult de învățat, dar nu înseamnă că te poți mântui prin legile astea. Mare, mare atenție! Pentru că cel ce se bazează pe faptele legii, adică pe legământul mozaic, este sub blestem. Pentru că nimeni nu poate fi îndreptățit sau mântuit în fața lui Dumnezeu prin lege. Nimeni. Nimeni. Și Dumnezeu îi dă făgăduința lui David, care vedem de-a lungul istoriei creștinismului, cum începe în sfârșit să strălucească, profetic vorbind, că va veni un fiu care va avea un tron pentru totdeauna și generațiile lui nu vor trece, adică va fi pentru totdeauna, din totdeauna, în tronul său. Exact cum este scris. Voi așeza tronul tău din generație în generație. Adică nu va avea sfârșit. Și mai există un citat, dacă vă amintiți, când Maria este înștiințată de înger. Îi spune îngerul, după ce Maria se teme, zice că s-a temut când a văzut lumina respectivă, îngerul îi zice, nu te teme. Nu te teme. Vei naște un fiu căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. A legat îngerul literalmente a făcut o uniune între cuvintele lui Natan prorocite de Dumnezeu însuși prin acest proroc Natan lui David de ceea ce urma să se întâmple cu Maria. Lumina a strălucit deja și mai tare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu noi ne apropiem de legământul cel nou despre care vom vorbi cu atâta patos în următoarele două săptămâni. Pentru că toate arată înspre acolo. Bunătatea lui Dumnezeu am văzut-o în Eden, când El promite și zice sămânța femeii îți va zdrobi capul. O vedem în legământul noetic. Ori de câte ori voi vedea acest curcubeu, îmi voi aduce aminte că n-am să mai distrug națiunile și poporul prin ape. Da? Făgăduința făcută lui Avram, care vedem și acolo o promisiune care nu ținea de puterile și forțele oamenilor, ci de bunătatea lui Dumnezeu. Te voi face o națiune mare. Generațiile tale vor fi ca și nisipul mării. Închipuiți-vă de la Avram încoace câți au crezut în Hristos și s-a împlinit această promisiune fiind credincioși precum a fost și Avram, tatăl nostru. Pentru că este tatăl nostru între ghilimele pentru toți cei ce cred. Pe urmă a venit legea mozaică care, cu toate că a avut niște restricții extraordinare și niște consecințe extraordinare din cauza abaterilor, totuși găsim o frântură de har și în acea lege. Dacă vei asculta de cuvântul meu pe care ți-l poruncesc astăzi, coșul și covata ta va fi binecuvântată, vei fi binecuvântat la câmp și în cetate, vei fi binecuvântat la plecare și la venire. Santo, cum zicea Leovi, nu? Numai trebuie să asculți de el. Și mai ales acum, că noi suntem în nou legământ, închipuiți-vă cât har putem să avem. Că Dumnezeu, după legământul cu Moise, după legea mozaică, a început să strălucească lumina noului legământ. Îi spune lui David că va avea un rege și o dinastie care va ține tronul său și împărăția lui va fi pentru totdeauna și pe urmă îi spune Mariei înainte să nască, nu te teme, Maria, căci acesta este fiul tău care se va naște. Ia, dar Iosif, dar nu Iosif, tatăsu. Nu. Și nici tu nu-i vei fi mamă, literalmente, în sensul în care se nasc copiii dintre un tată și o mamă. Nu. Nu va fi cu relații sexuale. Nu. Stai un pic liniștită. O să fii de la Duhul Sfânt. Și fiul acesta o să fie cel care se va împlini promisiunea. Bine, la un moment dat Maria și-a dat seama că era vorba de cuvântul lui Dumnezeu care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. El va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov cât? În veci de veci. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Împărăția lui nu va avea sfârșit. De a cui împărăție credeți că vorbea? Împărăția Fiului, care va fi pentru totdeauna. Și ei, iată că Fiul lui Dumnezeu, dacă ei să facem o aplicare pentru zilele noastre, Fiul lui Dumnezeu este cu brațele deschise precum a stat și pe cruce. Și a zis, hai în împărăția mea. De fapt, tatăl meu, Mihaela, dă un ospăț. Și te cheamă și pe tine. Invită-ți casa, invită-ți prietenii și cheamă-i, te rog, la ospățul meu. Și cum trebuie să viu? Îmbrăcat, îmbrăcată. În haina fiului meu, care ți-o dau tăti eu. Și cât e intrarea? Cât e din legi? Cu câte legi plătesc intrarea? N-ai cum să plătești. Și atunci ce să fac? ca să fiu mântuit, ca să intru. N-ai ce să faci. Păi viu atunci să aranjez mesele. Știți că suntem profesori să aranjăm mesele. Zice, nu trebuie că sunt aranjate. Dar atunci aranjez scaunele. Nici scaunele, Sanda, că sunt aranjate. Atunci tai mielul. Nu trebuie miel. Nu trebuie miel. Hai cu glasul și cântă, mulțumește-mi. Și te trezești că faci această invitație, marchizul și zice, ah, n-am timp. Nu pot să vin astăzi. Ia, du-te pe la pâmpiațe, du-te pe la marginea drumului, caută-i pe aia bolnavi, caută-i pe aia care au probleme și spune-le să vină. Să mi se umple casa și asta, asta ne arată nouă dorința lui Dumnezeu. A lui este mai mare, mai mare de a fi cu noi pentru totdeauna decât dorința noastră de a fi cu el. Și intră și după ce zice, Doamne, i-am chemat, i-am adus și tot mai este locadii. Du-te, cheamă-i pe toți, care-s bolnavi, care-s paralizați, să-i înfirmi, să-i aducă unul pe altul să mi se umple casa. Invitația rămâne în picioare și astăzi. Hai la Hristos! Hai la Hristos! Toate aceste legăminte, toate aceste legăminte au fost... Acum, credeți că după legământul lui David, Adi, ai impresia că au ascultat? Ca și după legământul cu noi. Numai că aici nu și-au mai construit un turn, ca și în Babel. Nu, nu Cornelia. Aici au luat o raznă de-o trebuit Dumnezeu să-i ducă în exil. Adică i-o scos odată Moise din exil, din Egipt, din sclavie, și acum îi duce Dumnezeu în Babilon. Mă, căpoșilor, nu înțelegeți, nu, no. Sclavi cu voi dacă sclavia vă place, păcatul vă place, lanțurile păcatului vă place, mergeți în păcat atunci. Și o lăsa de măgan. De aceea spune Matei că de la Avram până la David sunt 14 generații, de la David până la ieșirea din Babilon sunt încă 14 generații. Imaginați-vă câtă suferință, mă, frate. Deci imaginați-vă câtă suferință, că dacă vă uitați de la David încoace, au început războiurile literale între ei, măcelurile literale, până acolo încât o trebuie să-i ducă în exil. De la ieșirea din Babilon, din exil, până la Hristos, încă 14 generații. Și așa va ființă noul legământ. Este extrem de plăcut să ne raportăm cuvântul lui Dumnezeu într-o manieră ca și aceasta, ca să știm despre cine vorbește, cum vorbește. Știu că este greu. Dar faceți-vă un caiet de notițe. Și când vă gândiți la Avram, cel puțin să știți că tatălui a fost Terah, de exemplu. Terah a fost un descendent de-a lui Noe, de-a lui Sem, unui copil de-a lui Noe, mai precis din a șaptea generație. Că Avram l-a avut pe Isaac, Isaac l-a avut pe Iacov, dar Iacov l-a avut pe Iuda, din Iacov a ieșit și Levi, din Levi a ieșit și Moise, din Iuda a ieșit toți până la Boaz și după aceea a venit regele David. Ca să aveți așa un pic de, să zic, continuitate cronologică în șirul evenimentelor care s-a întâmplat, ca întotdeauna când auzi pe cineva că vorbește din Scripturi sau de un legământ, tu imediat să ai în inima ta puțin, puțin de tot din legământul adamic, din legământul noetic, din legământul lui Avram, din legământul lui Mozaic și acum din legământul lui David. Este extrem de util pentru fiecare dintre noi să avem aceste lucruri. Așa? Că atunci când vorbești, cel puțin ești în temă cu și îți prinde bine, crede-mă. Rai Circle, ce-o venit la ordinarea mea, dacă vă aduceți aminte, omul ăla ce cerințe avea la ore, cabine. Deci trebuia să știi ca Tatăl nostru toate. Evident că n-ai cum să le magazinezi pe toate și să nu le uiți, că dacă nu stai în el zi de zi, le uiți, domnule, că trebuie să scoți anumite lucruri mai vechi și să bazi anumite lucruri mai noi. Mintea, cea care nu uită, zice că o ia razna. De aceea e bine să mai uiți câteodată lucrurile rele, să-ți aduci aminte de cele bune, că dacă tu nu uiți când ți-o greșit cineva am 30 de ani, clar că acolo este o tumoare pe cap, între ghilimele, care te lovește ca și o picătură de apă și dacă nu ierți, ce înseamnă să ierți? Să ierți cu adevărat înseamnă să nu-ți mai aduci aminte. Zice Dumnezeu că ia păcatele tale și le aruncă în marea uitării. Ia, dar noi nu suntem Dumnezeu, noi zicem, te iert, dar nu te uit! Ce-ar fi astăzi să zicem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat și că ai uitat ce-am făcut. Și că ai trecut cu vederea ce-am făcut. Și că ai acoperit cu sângele lui Hristos păcatele mele și ce-am făcut. Că de aceea sunt astăzi aici și sunt binecuvântat și fericit știind că Tu m-ai salvat pe mine. Și toate acestea au venit de la Eden. Toate acestea de la Eden. În sfârșit, țara promisiunii Canaan se convertește în Edenul spiritual. În sfârșit, Israelul binecuvântat prin făgăduința lui Avram se convertește în Israelul spiritual, care suntem noi astăzi. Nu noi aici, toți cei care sunt copii al lui Avram și care au crezut făgăduințele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Domnul Dumnezeu este bun! Uite, înclin privirea, Doamne, astăzi în smerenie și mă apropiu de picioarele Tale, recunoscând puterea Ta și domnia Ta, Doamne, și autoritatea Ta peste viața mea, familia mea, biserica în care m-ai pus, Doamne, să slujesc și peste toate familiile care suntem astăzi prezente, de asemenea peste toate familiile și toate sufletele care vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare. Să fie binecuvântați cu toții de la mic la mare în numele Lui Iisus Hristos, împreună cu noi cei care suntem astăzi prezenți și împreună cu toți cei care din generație în generație L-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Tată, a Ta să fie slava, a Ta să fie gloria, a Ta să fie lauda, a Ta să fie închinarea, căci este scris Domnului Dumnezeului Tău să-I te închini și doar Lui să îi slujești. Iisuse, îți mulțumim pentru toate adevărurile care din gura Ta de slavă au ieșit. Toate adevărurile care ne-au spus, Doamne, despre închinarea adevărată în Duh și în adevăr. Toate adevărurile care ne-au deschis portița spre drumul adevărat, spre calea mântuirii, spre viață și spre adevăr. Toate adevărurile pe care ni le-ai spus în ceea ce privește intrarea în noul Tău legământ, Doamne, să Te credem pe Tine pe cuvânt, să acceptăm vestea bună și Evanghelia, că Tu ai murit pentru păcatele noastre, conform Sfintelor Scripturii, că ai fost îngropat, Doamne, și ai înviat în a treia zi, conform Scripturilor, și ai promis că cel ce crede în Tine va trăi chiar dacă moare și că oricine trăiește și crede în Tine nu va mai muri niciodată. Vrem să ne încredem în Tine în așa manieră și atât de intim, Doamne, încât cuvintele Tale să le luăm ca și un da și un amin, ca și pâinea noastră cea de toate zilele, cu capul plecat și cu smerenie și să acceptăm că adevărul Tău rămâne neclintit. Cel ce crede și se va boteza va fi mântuit. A Ta să fie slava în biserică, a Ta să fie slava, Doamne, în familiile noastre, a Ta să fie slava prin noi și lumina Ta prin noi, în societatea în care trăim și precum ai promis lui Avram că generațiile lui vor fi ca stelele de pe cer, fă din noi, Doamne, acea lumină în lume care să strălucească cu lumina lui Hristos astăzi, mâine și până închidem ochii pe acest pământ, dacă Tu nu vei veni înainte. Și dacă vei veni înainte, ochii noștri să poată să vadă revenirea Ta și să se bucure, Doamne, văzându-Te pe nori cum ne chemi la Tine și ne vom ridica și vom fi înălțați și răpiți de mâna Ta de slavă și vom trăi cu Domnul pentru totdeauna. Spune cu mine, a Lui să fie slava în biserică în veci de veci. Amin. Amin. Și amin.